Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 2-iyul, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
xorijdagi o'zbekistonliklarni eng ko'p qiynaydigan konsullik masalalari haqida bahs yuritamiz.
Eng quvonarlisi shuki, Tashqi ishlar vazirligi ilk bor fuqarolarning taklifi, fikrlariga quloq tutishga qaror qildi.
Washingtondagi elchixonada ishlovchi konsul yaxshi bir ish olib boryapti, chunki qachon savol bo'lsa, odamlarda doim ham aloqada, ham doim o'sha savol.
Xalq orasida savollar juda ham ko'p, asosan farzandlarining Amerika O'zbekiston safari haqida yoki O'zbekiston fuqarolarining dunyoning boshqa davlatlariga chiqish safari borasida qanday tartibda uchish kerak? Unda O'zbekistondan chiqish vizasini hisobga olish kerakmi? Yoki bu
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum Amerika ovozi muxlislari, Washington choyxonasi dasturimizning navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda men Behzod Muhammadiy hamda hamkasblarim Odil Ro'zaliyev va Farog'at Ishbekova bilan xorijdagi o'zbekistonliklarni eng ko'p qiynaydigan konsullik masalalari haqida bahs yuritamiz.
5-iyul kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekistonning xorijdagi elchixonalarda ishlovchi konsullar bilan video muloqot qilishi kutilyapti. Konsullar xorijda yashayotgan O'zbekiston fuqarolari yuzlashayotgan muammolar, savollarni o'rtaga tashlaydi, ularga yechim izlashga harakat qilishadi.
Savollar talaygina, Amerikada yashayotgan o'zbekistonliklar bir marta bo'lsa ham konsullik bo'limiga murojaat qilishgan. Eng quvonarlisi shuki, Tashqi ishlar vazirligi ilk bor fuqarolarning taklifi, fikrlariga quloq tutishga qaror qildi.
Buni albatta O'zbekistonda yuz berayotgan so'nggi o'zgarishlar bilan izohlash mumkin. Xususan o'tgan yil oxirida hokimiyat o'zgardi va shu munosabat bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ko'plab sohalarda islohotlar boshlandi va shunga tayyorgarliklar ketyapti. Xususan shu yil boshida O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish harakat strategiyasi jamoatchilik tomonidan keng muhokama qilindi, o'shanda ko'p fikr munosabatlari bildirildi. Mana shu hujjatning 80-bandida pasport, viza rejimi, xorijga chiqish kelish masalalari ham tilga olingan va ma'lumotlarga ko'ra shu yil oxirigacha hatto avir rejimini bekor qilish haqida ham gaplar bor.
Xorijda yashovchi o'zbekistonliklarni asosan mana shu mavzular qiziqtiradi. Xususan biometrik pasportni O'zbekistonga bormasdan olish, 2 yillik chiqish vizasini yangilash, xorijda tug'ilgan farzandlar uchun tug'ilganlik haqida guvohnomani olish va xorijiy davlat fuqaroligini qo'lga kiritgan, ammo O'zbekiston fuqaroligidan chiqishni istamagan odamlar uchun, o'zbekistonliklar uchun O'zbekistonga borib kelishni yengillashtirish. Bugungi suhbatimizni asosan mana shu mavzu asosida qursak.
Yana bir mavzuni qo'shgan bo'lardim. O'zbekistonning xorijdagi konsullik bo'limi ishlarini takomillashtirish kerak. Ya'ni xalq bilan aloqasini yaqindan yo'lga qo'yilsa ham yaxshi bo'lardi. Sababi savollar juda ham ko'p. Kimga murojaat qilish kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Aniq javobni kimdan, qayerdan olish kerakligi haqida bizdan ham ko'plab savollar so'rashadi.
To'g'ri, Farog'at, chunki ayniqsa Amerika juda ham katta mamlakat va O'zbekistonliklar juda ham turli shtatlarda yashashadi. ba'zilari o'sha Washington bilan, ya'ni Washingtonda elchixona joylashgan bo'lsa, New Yorkda konsullik joylashgan bo'lsa, mana shu ikkita shahardan uzoqda yashaydigan, juda chekka shtatlarda yashaydigan o'zbekistonliklar bor. Ularning o'sha agar konsullik yoki elchixona bilan bog'lana olmasa telefon orqali, ularning o'sha borib kelishi juda ham qiyinda. Bitta savolga javob olish uchun ham katta masofani bosib o'tish kerak. Bu ham vaqt, ham xarajat talab qiladi. Mana shu asnoda bitta o'sha aniqlik kiritib o'tsam, o'sha AQShning 17 ta shtati, poytaxti Washington shahri, Kanada, Braziliya va Kuba davlatlarida yashovchi o'zbekistonliklar konsullik masalalari bo'yicha O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasiga, qolgan shtatlar va Meksikada yashovchi o'zbekistonliklar esa Nyu-Yorkdagi konsullikka murojaat qilishlari mumkin.
Demak, nechta davlat bilan ishlayapti AQShdagi konsullik? Elchixona
5 ta davlat.
Shu paytgacha fuqarolar bilan shu konsullik va elchixona yaqindan faol ishlashidagi muammolarga nima sabab bo'lgan deb o'ylaysizlar?
Menimcha, albatta, siz gapingizni boshida aytib o'tdingiz, hozirgi o'zgarishlar albatta O'zbekistonga siyosiy o'zgarishlar bilan bog'liq. Demak, bungacha o'sha Islom Karimov paytida umuman mani nazarimda xalq bilan qanaqadir bir aloqa bo'lmagan, xalq bilan uzilish bo'lib qolgan, muloqot bo'lmagan. Balkim bejiz emaski, Shavkat Mirziyoyev yangi yilni xalq bilan muloqot yili deb atadi. Shuning uchun mana 12 yildan oshgan bo'lsa, Washingtonga kelganimga, o'sha eng boshida kelganimizda biz hatto o'sha elchixonaning eshigiga bora olmasdik ham. Lekin bora-bora vaziyat o'zgardi. Hozir aytish joiz, elchixona Nyu-Yorkdagi konsullikni bilmayman-u, lekin elchixona ancha yaxshi ishlayapti shu konsullik masalalarida.
Demak, o'zgarishlar bor deyapsiz. Umuman shu paytgacha, Farog'at, balki siz javob berarsiz, ko'plab asosan fuqarolar, o'zbekistonliklar qanaqa savollar yoki muammolar bilan konsullikka yoki elchixonaga murojaat qilishgan?
Odatdagi savollar, Odil aka, siz aytganingizdek, pasport masalasida. Yangi pasportni almashtirish, almashtirish tartibi qanday? Farzandlarni O'zbekiston Amerika safaridagi hujjatlarni hujjatlarni rasmiylashtirish qanday? Bu yo'lda ayniqsa Amerikada tug'ilgan bolalar bo'lsa, ularning ota-onalaridan biri Amerika fuqarosi bo'lsa, unda qanday tartib asosida hujjatlarni rasmiylashtirish kerak? Mana shunday savollar juda ham ko'p uchraydi. Men 10 yil Nyu-Yorkda yashagan bo'lsam, asosiy savollar Amerika va O'zbekiston safariga borib taqaladi va yangi oxirgi paytlarda bo'layotgan pasport masalalariga qaratiladi.
Endi shu savollar juda ham dolzarb, chunki aytib o'tish kerak, O'zbekiston green card olish masalasida dunyoda nechinchi o'rinda? 5-chi o'rinda ham, 4-chi o'rinda turadi.
Eng ko'p,
ya'ni har yili O'zbekistondan Amerikaga green card yutgan minglab odam kelyapti. Bu degani, yana bir necha yildan keyin o'zbeklar soni yana ham ko'p bo'ladi Amerikada. Shuning uchun elchixonalar va konsulliklar mana shuni hisobga olishi kerak. O'zbeklar ko'payyapti, demak ularning ehtiyojlari ham, o'sha masalalar, pasport va boshqa masalalarni yetishga bo'lgan ehtiyojlari ham ko'payyapti. Balkim bir tomondan o'sha elchixona tarkibini kengaytirish kerak, chunki mana o'sha Facebookda ba'zilar bizga savol bilan murojaat qilishdiki, o'sha kadrlar masalasini ham ko'rib chiqish kerak dur balkim tashqi ishlar vazirligi degan, chunki ulgurishmayapti. Mana shu ma'noda men o'zim shaxsan boshimdan o'tgan narsani aytishim mumkin. Washingtondagi elchixonada ishlovchi konsul Sirojiddin Yaxshilikov juda ham yaxshi bir ish olib boryapti, chunki qachon savol bo'lsa, odamlarda doim ham aloqada, ham doim o'sha savollarga to'g'ri va vaqtida javob beradi.
Demak, siz oxirgi paytdagi o'zgarishlar haqida gapiryapsiz.
Bu oxirgi paytdagi o'zgarish.
Ilgari bunaqa bo'lmagan.
Mana konsulning o'zi ham doim biz bilan aloqada bo'ladi va ba'zi odamlar ba'zan aloqa qila olmasligini sababi balkim ular o'sha to'g'ri aloqa qilish yo'llarini bilmasligi ham deb o'ylayman. O'shanda ba'zilari mendan yordam so'rashganda, men konsuldan ular uchun yordam so'rab berganimda, konsul doim savollarga javob bergan. Ana yaqinda bir yangilik bo'ldi. Elchixona, Washingtondagi elchixona Telegramda ham hozir aloqada. Ya'ni odamlar endi telefon qilish shart emas. elektron pochta yozish shart emas, Telegram orqali kirib shu konsulga o'z savollarini berishlari mumkin.
Bu albatta quvonarli holat, ya'ni xalq bilan muloqot yilida nafaqat O'zbekistonning ichida, balki o'sha tashqi xorijdagi O'zbekiston vakolatxonalari, konsulliklarda ham fuqarolar bilan ishlashga demak harakat bor. Lekin hali qilinadigan ishlar ko'p deb o'ylaymiz kuzatishlarimiz bo'yicha va 5-iyulda bo'ladigan o'sha tashqi ishlar vazirining muloqotida ham ko'plab savollar, mana shu siz ko'targan savollar balki fuqarolardan beriladi va o'shanda aniq bir ma'lumot olishimiz mumkin. Lekin o'ylaymanki, bu narsalar, masalan, eng ko'p so'raladigan savollar elchixonani saytida aniq tiniq ma'lumot berilgan bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa qanday bu hujjatlarni tayyorlash, topshirish bo'yicha aniq ma'lumotlar berilsa, shu telefon orqali bog'lanib ma'lumot olishga ham hojat qolmaydi aslida. Shu tomondan ham, demak, muloqot qilishni hozirgi zamonga, vaziyatga mos yo'llarini ustida ko'proq ishlashlari kerak deb o'ylayman.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shu yo'lda yana bir narsani qo'shib o'tmoqchi edim. Aynan muloqot uchun til kerak. Bilamizki, mustaqillik farzandlari 30 ga borib qolishdi. Rus tilini ravon gapirishmaydi va asosan ma'lumotlar ingliz yoki rus tilida berilgan. O'zbek tilida ma'lumotlar berilsa ham xalq uchun ancha qulaylik bo'lardi deb o'ylayman. Aynan namunalar, masalan, ishonchnoma yozish, uy oldi sotdi hujjatlarini rasmiylashtirish, agar elchixona orqali bo'ladigan bo'lsa yoki konsullik bo'limi orqali bo'ladigan bo'lsa, mana shu ma'lumotlar va namunalar barchasi rus tilida. O'zbek tilida bo'lsa albatta yaxshi bo'lardi.
Yana shu fikringizga qo'shimcha aytmoqchiman. Konsullik, elchixona albatta bu Amerikada ishlayotgani uchun ingliz tilida va rus tilida bo'lishini tabiiy qabul qilishimiz mumkin, lekin konsullik bo'limidagi ma'lumotlar avvalo o'zbek tilida, ya'ni davlat tilida berilishi kerak deb o'ylayman, chunki bevosita O'zbekiston fuqarolari bilan ishlayotganimizda, demak, elchixona ishlayotganda albatta o'zbek tilida birinchi o'rinda bo'lishi kerak va rus tilida bo'lishi ham zarari yo'q, lekin siz aytganingizdek ko'proq o'zbek tiliga e'tibor berishsa menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi.
Endi agar ruxsat bersalaringiz, o'sha Facebookda odamlar yozgan ayrim savollar bilan tanishtirib o'tsam, ya'ni o'zbekistonliklarni qaysi savollar shu konsullikka aloqador, qaysi savollar qiynayapti?
Demak, shu haqda biz eslatib ketaylik tomoshabinlarni. Kichik so'rov o'tkazdik Facebook'da. Hozir Odil Ruzaliyev mana shu eng ko'p kelgan va asosiy savollar bilan tanishtirib o'tadi.
Mana masalan, Nilufar ismli qiz Amerikada turadi. Ularning savoli shundan iboratki, O'zbekistonda ikki fuqarolik, qo'sh fuqarolikka ruxsat berish ehtimoli bormikan? Endi albatta bu masalaning siyosiy tomoni ham bor. O'sha siyosiy tomondan kelib chiqadigan bo'lsak, mening nazarimda qo'sh fuqarolikka ruxsat berilmaydi. Lekin agar o'sha AQSh fuqaroligini yoki boshqa davlat fuqaroligini qabul qilib, lekin shu bilan birga O'zbekiston fuqaroligidan chiqishni istamagan odamlarga ham bir green kartaga o'xshagan bir hujjat, ya'ni O'zbekistonga borib kelishni osonlashtiradigan bir hujjat berishganda, menimcha yaxshi bo'lardi. Chunki boya aytganimdek, AQShda va boshqa mamlakatlarda o'zbekistonliklar, o'zbeklar soni ko'payib boryapti va ularning, endi bilamiz, ular oilalaridan ajralib qolgan, ota-onalari vatanda qolgan ko'plarini, ular albatta tez-tez vatanga borishni orzu qiladi. Ammo Amerikada, mana yaxshi bilamiz, ta'tilga chiqish juda ham bir og'riqli masala, chunki 2-3 haftadan uzoq vaqtga ta'til berilmaydi vaqti va qimmat, chunki Amerika O'zbekistonga juda ham uzoq, biletlar qimmat. O'sha vatanga borib ota-onani ko'rmoqchi bo'lganingizdan keyin albatta borib bir dam olib kelishni xohlaysiz. Ammo amalda borasiz, qog'ozbozlik bilan shug'ullanasiz, o'sha hujjatni ketidan yugurasiz, pul to'laysiz, asabiylashasiz.
Shunda yani, ham o'sha bir oy ichida ola olsangiz,
juda ham yaxshi bo'lardi. Ya'ni oxir oqibatda ta'til tatimaydi. Shuning uchun agar shu bordi keldini yaxshilashsa, ikkinchi masala, men anchadan beri bu o'ylab yurgan narsa, o'sha o'zbekistonliklarga bordi keldini va umuman hujjat rasmiylashtirishni yengillashtirish bilan menimcha O'zbekiston hukumati chet eldagi o'zbeklarni o'ziga yaqinroq tutgan bo'lardi, o'zidan uzoqlashtirmagan bo'lardi. Buning bitta tomoni bor kelajakda, ham iqtisodiy ham siyosiy. Ya'ni iqtisodiy tomoni, o'sha O'zbekistonga borib keladigan odamlar tez-tez borib keladi, ya'ni sarmoya, pul, turizm siyosiy tomoni shundan iboratki, yillar o'tib mana shu o'zbeklarning, Amerikadagi o'zbeklarning, Angliyadagi, boshqa davlatlardagi o'zbeklarning farzandlari, nevaralari ulg'ayib, o'qib, nufuzli joylarda ishlasha boshlashadi. Xalqaro tashkilot bo'ladimi, davlat idoralari bo'ladimi, balkim kongress, parlamentlarda bo'ladimi va agar O'zbekiston hukumati chet eldagi o'zbekistonliklarga yaxshi munosabatda bo'lsa, ular bilan hamkorlik qilsa, u yillar o'tib bu odamlar o'sha sobiq o'zbekistonliklar deymiz, ular o'zini o'sha sobiq vatani O'zbekiston uchun baribir bir yaxshilik qilishga harakat qiladi. Siyosiy tomondanmi, iqtisodiy tomondanmi? Chunki baribir o'zbekning yuragida baribir O'zbekiston menimcha bir umrga muhrlanib qoladi.
O'zbekistonning norasmiy bir elchilari,
lobbistlari desak ham bo'ladi, chunki Amerikada lobbichi juda anaqa.
Yengilliklar haqida bir misolim bor edi. Yaxshi bir tanishim, yaqindan bilgan oila green karta bo'yicha yashashadi Amerikada. Elchixonadan doimiy ro'yxatdan o'tish orqali hozir O'zbekistonga kirib chiqishi, ya'ni pasportiga doimiy Amerikada yashovchi muhri qo'yilgan. Shu orqali O'zbekistonga 2-3 marta borib kelib, averga murojaat qilmasdan, chiqish vizasini olmasdan borib kelib yurishibdi. Bu ancha qulaylik deb o'ylayman. Qanchalik xalqimiz bundan xabari bor yoki yo'q? Mana shu masalalarga ham aniqlik kiritilsa yaxshi bo'lardi.
To'g'ri, shu xorijda doimiy yashovchi fuqaro sifatida O'zbekistonga aversiz borib kelish imkoniyati mavjud, lekin Odil aka aytgan masala haqiqatan ham dolzarb. Xorijda, masalan, O'zbekiston nisbatan yosh davlat, 25 yil bo'lgan bo'lsa, mustaqil bo'lganiga. Bundan buyog'iga xohlaymizmi, yo'qmi, har xil sabablar bilan O'zbekiston fuqarolari chet elga o'qish munosabati bilan ishlash yoki green card orqali migratsiya davom etadi va bugunning o'zida masalan, Amerikada minglab o'zbekistonliklar bor. Ular green card olgandan keyin 5 yil yashasa Amerika qonunchiligi bo'yicha ular fuqarolik olish huquqiga ega. Majburiy emas, xohlasa fuqarolik olishi mumkin. Va bu nafaqat Amerikada, balki boshqa ko'plab davlatlarda. Rossiyada qancha o'zbeklar fuqarolik olib yashab yurishibdi. Ya'ni umuman Odil aka aytganlaridek fuqarolik bizda O'zbekistonda 2 fuqarolik yo'q, lekin o'sha qanaqadir maxsus bir ruxsatnoma bersa xorijdagi asli vatani O'zbekiston bo'lgan, asli o'zbekistonlik bo'lganlarga qanaqadir rezident maqomi berilsa, ya'ni ular vizasiz borib kelish imkoniyatiga ega bo'lsa, bu faqat iqtisodiy jihatni o'zidan O'zbekiston uchun juda katta bir foyda deb o'ylayman. Juda ko'p investorlar bor, boy o'zbekistonliklar bor. Ular shu imkoniyat bo'lsa, ishonchim komil, O'zbekistonga borib pulini tikib bizneslar ochishga ham qodir. Nafaqat ular, oddiy o'zbekistonliklar ham nisbatan o'ziga to'q bu yerda hammasi. Oddiy bir bilet olib O'zbekistonga borganda ham kamida 5000-10000 dollar sarflab keladi bir oilasi bilan borganda. Buni hammasi O'zbekiston iqtisodiyotiga kirib kelayotgan pul. Bunda faqat O'zbekiston yutadi deb o'ylayman.
Ko'pchilikda xavotir shundan iboratki, o'sha O'zbekistonga borsam, hujjat almashtirish uchun anchaga qolib ketaman. Bu yerdagi ishim, biznesim qolib ketadi. Keyin bu yerdagi ish biznesdan tashqari uy to'lovlari bor, ijara to'lovlari bor, kommunal to'lovlari bor. Ularni ham vaqtida to'lab turish kerak.
Mana shu qo'rquvni o'zi qancha o'zbekistonliklarni o'sha vatanga
bormasin.
Yana bir qo'rquv, yana bir qo'rquv. Amerika fuqaroligini olgan odamlarning qo'rquvsi bu, agar borsam O'zbekiston fuqaroligimni olib qo'yishadi deb qo'rqishadi. Shuning uchun menimcha o'sha hali siz aytgan hukumatni harakat dasturida yil oxirigacha agar bir shu masalalarga aniqlik kiritilsa juda ham yaxshi bo'ladi, chunki ancha-muncha odamni ko'ngli o'z joyiga tushgan bo'lar deb o'ylayman. Agar bu to'g'ri yo'lda bu ish qilinsa, agar
menimcha bularning hammasi shu O'zbekiston albatta qonunchilikda bo'lishi mumkin, lekin o'sha konsulliklar va fuqarolar o'rtasida aloqa munosabat yaxshi bo'lmagani uchun noaniqlik, fuqarolarda ma'lumotni yo'qligi va nima qilishni bilmasligi oqibatida yuzaga kelayotgan savollar. Mana shu 5-iyulda bo'ladigan, demak, muloqotda umid qilamiz, demak, tashqi ishlar vaziri shu asosiy mavzularga e'tibor berib, savollarga balki javob bersalar yaxshi bo'ladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Nafaqat jurnalist sifatida, balki oddiy fuqaro sifatida, konsullik bo'limlarida qanday o'zgarishlar ko'rishni istardingiz?
Yaxshi savol. Boshida ham aytdik, shu paytgacha konsulliklar o'zbekistonlik umuman fuqarolar bilan yaqin aloqada, munosabatda bo'lmagan dedik va oxirgi paytlarda ijobiy o'zgarishlar bor, bu quvonarli, lekin shaxsiy kuzatishlarim asosida bir narsani aytmoqchi edim. Washingtondagi elchixonasini saytini olib ko'radigan bo'lsak, boya suhbatning orasida ham aytib ketdim, saytni faoliyatini yaxshilash, Avvalo, bu albatta meni shaxsiy fikrlarim. Veb-saytni nomiga e'tibor qaratgan bo'lardim. uzbekistan.org adashmasam. Chiroyli nom, lekin nomni o'zidan bu O'zbekistonning AQShdagi elchixonasining sayti ekani bilinib tursa yaxshi bo'ladi. Umuman O'zbekistonda davlat idoralarining saytlari tartibsiz. Ayrimlari ruscha nomda, gov.uz masalan, yoki ingliz tilida, ayrimlari istalgan nom, aniq bir tartib yo'q. Masalan, Amerikada bu tizimga qaraydigan bo'lsak, maxsus .gov
domeni
bor. Standart, masalan, O'zbekistondagi AQSh elchixonasining manzili uzbekistan.usembassy.gov. Hamma davlatlardagi saytlar usembassy.gov domenida joylashgan. Subdomen qilib O'zbekiston, Tojikiston va hokazo har xil davlatlarni qo'shishadi. O'zbekiston ham shunaqa umumiy tashqi ishlar vazirligida turib boshqariladigan bir umumiy standart bo'lsa va barcha saytlar o'zi bilganicha emas, bir yagona shablonda, bir standart bilan, masalan, hamma ma'lumotlar o'sha umumiy ko'p beriladigan savollarga javoblar o'zbek tilida, rus tilida, kerak bo'lsa ingliz tilida, o'sha mahalliy tillarda berilsa fuqarolar, masalan, murojaat qilib, telefon qilishi uzoq shtatlardan yoki boshqa qo'shni davlatlardan kelib, bitta savol uchun ovora bo'lib, sarson bo'lib yurmaydi. Eng muhimi, hozir, masalan, elektron hukumatni rivojlantirish bo'yicha O'zbekistonda ham ko'p ishlar qilinyapti. Mana shu xorijdagi elchixonalarning saytlarini ham yaxshilash, fuqarolar uchun qulaylashtirish, interaktiv xizmatlarni qo'yish kerak deb o'ylayman. Mana shu borada o'zgarishlar bo'lsa yaxshi bo'lardi.
Boshqa elchixonalarni bilmayman-ku, lekin mana Washingtondagi elchixonada elchixona ham Skype'da bor, hozir ham Telegram'da bor. Bu albatta o'sha elchixonadagi ishlayotgan kadrlarga ham bog'liq. Kadrlarning o'sha tashabbus qilishlariga ham bog'liq. Endi o'sha takliflarga keladigan bo'lsak, albatta mening yana bir o'z taklifim bor, jurnalist sifatida. Albatta sizlar bu taklifni qo'llab-quvvatlaysiz deb ishonaman. Biz ham jurnalist sifatida O'zbekistonga borib kelib, ishlab, faoliyat yuritib, o'sha yerda reportajlar qilib kelishni albatta istaymiz. Ya'ni O'zbekiston haqida ma'lumot beradigan Amerika ovozi yoki Ozodlik radiosi yoki BBC jurnalistlari London, Washington yoki Pragadan turib emas, borib o'sha O'zbekistondan ham reportajlar qilib kelishni juda ham xohlashadi. O'shaning uchun istardikki, vazir Komilov o'sha bu uchrashuvdami yoki boshqa uchrashuvlardan, boshqa majlislardami shu jurnalistlarning akkreditatsiya masalasini ham bir ko'rib chiqishsa yaxshi bo'lishardi. Nazarimda BBC yaqinda O'zbekiston hukumatiga ana shu iltimos bilan murojaat qilishgan. Hozircha bu masala qanday hal bo'layotganidan xabarimiz yo'q. O'ylaymizki, agar BBCning arizasi qondirilsa, unda Amerika ovozi va Ozodlik radiosi ham ro'yxatdan o'tishiga bir imkoniyat bo'ladi deb o'ylayman.
Juda yaxshi taklif.
Yana bir kichkinagina taklifim, ya'ni oddiy xalq sifatida konsullik bo'limining xalqqa xizmat qilish soatlar vaqtini ozgina qo'shish kerak. Masalan, 4 kun 10 dan 12 gacha qabul va hujjatlarni. Bu kam ham ish vaqtiga to'g'ri keladi. Bu atigi 4 kun. O'zim masalan murojaat qilmoqchi bo'lganimda ishdan vaqt uzoq shtatlardan keladigan, boshqa shtatlardan keladiganlar uchun ham bu juda ham noqulay va juda ham qisqa muddat. Mana shu soatlar kengaytirilsa ham qulay bo'lardi anchagina.
Amerika umuman eng rivojlangan infratuzilma har tomonlama rivojlangan davlat. AQShda pasport olmoqchi bo'lsangiz, hatto bormaysiz ham,
pochtadan jo'natasiz.
Anketani internetdan olasiz, to'ldirib, rasmlaringizni konvertga solib, pochtadan yuborasiz. Keyin pasportingiz pochta orqali keladi yoki borib, masalan, kutubxonalarda ayrim pochta bo'limlariga borib topshirishingiz ham mumkin, shaxsan yoki pochta orqali yuborishingiz ham mumkin.
Mahalla komitetidan spravka to'plash shart emas.
Xuddi shunday, bir 10 xil hujjatlarni to'plash shart emas. Umuman, albatta, bu har bir davlatning bir huquqiy talablari har xil, lekin osonlashtirish, fuqarolar uchun osonlashtirish va mavjud imkoniyatlardan foydalanish elchixonaning o'ziga ham oson bo'ladi deb o'ylayman, chunki kadrlar kam, xodimlari kam, har kuni u yerda soatlab fuqarolarni qabul qilish ularga ham oson bo'lmaydi. Shuni hammasini shu elektron qilishsa yoki pochta orqali olishni yo'lga qo'yishsa o'zlariga ham oson bo'ladi.
Savollar juda ham ko'p. O'ylaymizki, mana shu yil oxirigacha savollarning aksariyatiga javoblar beriladi va hammasi bir tartibga solinib, qandaydir bir qaror ko'rinishida e'lon qilinadi degan umiddaman.
Xalq orasida savollar juda ham ko'p, asosan farzandlarning Amerika O'zbekiston safari haqida yoki O'zbekiston fuqarolarining dunyoning boshqa davlatlariga chiqish safari borasida qanday tartibda uchish kerak? Unda O'zbekistondan chiqish vizasini hisobga olish kerakmi? Yoki bu vizalar yoki chiqish vizasi muddati o'tgan bo'lsa, boshqa davlatlarga Amerikadan turib chiqish mumkinmi? O'zi umuman savollar juda ham ko'p.
Umid qilamizki, tashqi ishlar vaziri bilan bo'ladigan muloqotda mana shu savollarga va bundan keyingi konsulliklar va elchixonalar faoliyatida ham shu savollarga ijobiy javob beriladi. Shu yerda aziz hamkasblar, dasturimizga yakun yasaymiz. Muloqotimizda qatnashganingiz uchun rahmat va tomoshabinlarimizga ham bizni tomosha qilganlar uchun rahmat aytamiz.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.